Styrktarsjóðir. Blindrafélagið rekur fjóra styrktarsjóði. Þeir eru Blindbörn á Íslandi, Stuðningur til sjálfstæðis, Styrktarsjóður Margrétar Jónsdóttur og Styrktarsjóður Richards og Dóru. Blaðsíða 9. Blindbörn á Íslandi. Hlutverk sjóðsins að styrkja blind og sjónskert börn til alltaf 18 ára aldurs til kaupa á ýmsu því sem getur orðið þeim til aukins þroska og ánægju í lífinu. Þar á meðal eru sérhönnuð leikföng, leiktæki, hljóðfæri, tölvur og annað slíkt sem opinberir aðilar styrkja ekki foreldra til kaupa á. Úthlutað úr sjóðunum tvisvar á ári, að vori og hausti. Stuðningur til sjálfstæðis, styrktarsjóður Blindravinafélags Íslands og Blindrafélagsins. Sjóðurinn veitir meðal annars félagsmönnum fjárhagslegan stuðning til náms við viðurkenndar menntastofnanir, til kaupa á hjálpartækjum og ýmissa annarra verkefna sem opinberir sjóðir styrkja ekki. Úthlutað úr sjóðunum tvisvar á ári, að vori og hausti. Styrktarsjóður Margrétar Jónsdóttur. Tilgangur sjóðsins að styrkja foreldra eða forráðamenn barna alltaf 18 ára aldri sem greinst hafa blind eða með alvarlega augnsjúkdóma. Sjóðurinn veitir einungis styrki vegna verkefna eða hluta sem eru ekki styrktir af almannatryggingum, félagsþjónustu sveitarfélaga eða af öðrum opinberum aðilum. Styrktarsjóður Richards og Dóru. Tilgangur sjóðsins að styrkja blind fólk á aldrinum 16 til 25 ára gamalt og eða mennta fólk í þágu blindra og blindu varna.